Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Materi kita adalah tentang fikih, doa dan zikir, memasuki serial nomor 249, mengangkat tema bacaan saat sujud bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sujudnya beliau mencontohkan beberapa jenis bacaan, mulai dari yang pendek, yang sedang, dan juga ada yang agak panjang. Di antara bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah bacaan berikut ini. Bacaan yang kedua ini sebenarnya enggak jauh beda dengan bacaan yang pertama. Kalau bacaan yang pertama apa? Subhana Rabbiyal A'la. Nah, bacaan yang kedua ini mirip, cuman hanya ada tambahannya nopo? Wabihamdih. Berarti membacanya pripun? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Berapa kali, Bu? 3 kali. Ya, 1 kali boleh, lebih baik berapa kali? 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah. Sinten? Uqbah. Nama lengkapnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sujud, itu keliru nggih, bukan ruku. Bila sujud, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih berapa kali? 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, dan beliau Imam Abu Dawud mengisyaratkan bahwa hadis ini lemah, dan Imam An-Nawawi serta Al-Hafidz Ibnu Hajar pun juga menyampaikan hal serupa. Tapi menurut sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaut, hadis ini kuat sehingga insyaallah masih bisa diamalkan, masih bisa diamalkan. Jadi kalau ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, nggih monggo. Kalau ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih juga monggo. Jadi rosah ke ormas apa kiye? Jadi itu ormas gue. Jadi subhan rabbiyal a'la sama subhan rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan urusan ormas. Tapi oh ini ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang kita lihat dari riwayatnya, memang kalau dikatakan yang levelnya lebih kuat yang mana? Ya yang subhan rabbiyal a'la itu betul. Tapi bukan berarti enggak boleh ada orang membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha apa? Tinggi. Maha suci Allah. Ini namanya tasbih. Apa namanya? Tasbih. Ya, subhana rabbiyal a'la. Itu kan kayak ucapan subhanallah, itu namanya tasbih. Wa bihamdih, dan segala pujian hanya untuk Allah, itu namanya tahmid. Jadi seperti orang mengucapkan alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, bacaan ini menggabungkan antara dua zikir. Nopo kali nopo? Tasbih kali tahmid. Ya. Jadi zikir ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua bacaan sekaligus. Yang pertama adalah bacaan tasbih dan yang kedua adalah bacaan tahmid. Mari kita bahas sedikit ya tentang makna dari dua kalimat ini. Lalu setelah itu kita akan kaji apa efeknya buat hati kita. Yang pertama, tasbih dan tahmid. Tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, itu artinya maha suci Allah. Allah itu suci dari apa, Ustaz? Allah itu suci dari kekurangan. Satu. Allah itu suci dari keburukan. Dua. Allah itu suci dari sifat yang tidak layak untuknya. Tiga. Saya ulangi. Allah itu maha suci dari satu, kekurangan. Dua, keburukan. Tiga, sifat yang tidak layak baginya. Kita ulangi, Bu. Allah itu maha suci dari satu, napa? Kekurangan. Dua, keburukan. Tiga, sifat yang tidak layak baginya. Saya akan kasih contoh satu-satu. Dan di situ sudah saya tulis. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Apa contohnya kekurangan? Contohnya kekurangan adalah sifat lemah. Berarti Allah lemah napa kuat? Kuat, bahkan maha kuat. Sifat lalai, sifat lupa, dan sifat-sifat makhluk yang serba terbatas. Jadi Allah itu tidak mungkin melalaikan kita dan tidak mungkin Allah itu lupa kepada kita. Kenapa? Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengingat. Karena Allah itu maha sempurna ingatannya. Beda dengan manusia. Bahkan orang yang sangat sayang kepada jenengan sekalipun, kadang-kadang lupa. Betul? Pak, betul? Jenengan pernah lupa istri? Pernah? Orang tahu? Wah, teman non loh. Ibu-ibu pernah lupa suami? Bu? Enggak? Beneran? Saya tanya, Pak. Jenengan setiap hari doakan istri? Meneng baik ini. Ibu-ibu, jenengan setiap hari doakan suami? Ya, kadang-kadang lupa Ustaz. Lah kue jenengannya kelalen. Itu namanya lupa. Ya. Jadi lupa itu bukan hanya sekedar bojomu siapa? Siapa ya kelalen? Gak hanya seperti itu. Ya. Lupa itu termasuk juga lupa tidak mendoakan. Itu juga termasuk lupa. Ya. Coba Bapak Ibu, siapa di antara jenengan yang enggak pernah lupa membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami min azwajina berupa pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami, qurrata ayun yang menyejukkan pandangan mata, yang membahagiakan hati. Mendoakan kebaikan untuk pasangan kita. Ada loh di antara kita yang sering tidak mendoakan. Betul? Betul. Ngaku baik, nyombe pada. Kadang-kadang kita lupa enggak baca doa itu. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu seperti kita. Allah itu selalu mengingat kita. Buktinya Allah selalu mengingat kita apa? Buktinya kita bisa bernafas. Buktinya kita bisa bernafas setiap saat. Seandainya jenengan dikasih tugas untuk memperhatikan seseorang setiap detik, kira-kira anak keliwatnya apa orang? Orang kurana, malah lebih sering keliwatnya. Masa memperhatikan setiap detik? Lonyong ya pengen turu. Saya juga pengen istirahat, saya juga pengen memikirkan diri saya sendiri. Masa saya suruh memperhatikan setiap detik? Saya tanya sama jenengan, apa ada babysitter yang bisa memperhatikan babynya? Bayi yang dititipkannya setiap detik 24 jam kali berapa? Ya. 360 hari, enggak ada. Walaupun dia dibayar mahal, enggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan kita. Kita bisa bernafas, darah kita bisa mengalir terus. Ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita masih punya keimanan. Itu artinya Allah tuh ingat sama kita. Jadi enggak pernah Allah itu melupakan kita. Ya. Walaupun kita sering melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tetap memberi kita nafas, memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita kesehatan, memberi kita keluarga. Ya. Oke, itu contoh kekurangan. Jadi Allah itu maha suci dari kekurangan. Terus Allah itu juga maha suci dari keburukan. Apa artinya keburukan Ustaz contohnya? Contohnya seperti zolim. Zolim itu buruk atau tidak? Buruk. Berarti kalau Allah maha suci dari perbuatan zolim, artinya tidak mungkin Allah berbuat zolim. Seberat apapun ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, itu tidak akan pernah mencerminkan bahwa Allah menzalimi kita. Tidak ada ceritanya Allah menimpakan ujian kepada kita, menimpakan musibah kepada kita dengan maksud berbuat zalim. Tidak pernah. Kalaupun ada musibah yang menimpa kita, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Semua itu merupakan akibat perbuatan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ditimpa musibah, ditimpa ujian berat, itu pasti pemicunya kita. Kita yang mengundang itu. Ya entah mungkin karena dosa-dosa yang kita kerjakan, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Akhirnya sama Allah subhanahu wa ta'ala kita dikasih peringatan. La'allahum yarji'un. Supaya mereka itu mau kembali. Supaya kita mau kembali kepada Allah. Ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul sayang kepada anak kita. Kemudian anak kita berjalan tanpa arah. Kemudian di depannya ada sumur. Dan kalau tidak kita ingatkan, anak itu akan kecemplung. Kalau kita betul-betul sayang kepada anak kita, kita akan ingatkan atau tidak? Ingatkan, buatan? Ingatkan. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, yang sudah terlampau jauh meninggalkan Allah, terlalu sering berbuat maksiat dan dosa, kemudian sama Allah diingatkan. Dikasih sakit, dikasih musibah. Sehingga kemudian dia ingat Allah. Nyebut maning. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beristighfar. Astaghfirullah. Dosa apa yang saya kerjakan? Ini peringatan dari Allah. Akhirnya tobat. Akhirnya berdoa, akhirnya sholat, berusaha memperbaiki diri. Itu adalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Bukan karena Allah berbuat zalim. Okay. Jadi Allah Maha Suci dari kekurangan, dari keburukan, dan dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa sifat yang tidak layak bagi Allah? Makan. Terus apa lagi? Minum. Apa lagi? Tidur. Ngantuk. Layak atau tidak bagi Allah? Tidak. Kalau buat makhluk, pribun? Layak. Ya, kayak nyongkaran jenengan, ngantuk niku layak buatan? Layak. Yang penting aja pas. Pengajian, ya. Wis niat sekang umah arep apa? Ngaji apa ngantuk? Ngaji, ngaji plus ngantuk. Ya. Buat Allah itu enggak layak. Makanya apa kata Allah dalam ayat kursi? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah sinatun. Sinatun itu artinya ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Kenapa? Enggak pantas bagi Allah. Ustaz, kenapa kok enggak pantas bagi Allah? Jenengan bayangin, seandainya Allah itu ada ngantuknya, ada tidurnya. Ketika Allah ngantuk, na'udzubillah. Atau ketika Allah tidur, na'udzubillah. Dan terus kita yang mau ngasih nafas siapa? Selama tidur itu kita gak bernafas gitu. Ya. Kalau pakai hitungan manusia 8 jam tidur. Berarti orang ambekan 8 jam. Pripun bu? Ya tamat ya. Matilah. Seandainya memang betul-betul na'udzubillah Tuhan ini bisa ngantuk, bisa tidur. Ya. 8 jam misalnya. Mangsane buka, matahari ini ora terbenam-terbenam. Telat golek terbenam pinten? 8 jam pripun? Ya nek telat terbitnya ya mending Ustaz. Sahure tambah suwe iki. Telat ketika terbenam matahari. Ya. Tidak mungkin, mustahil Allah tidur, mustahil Allah ngantuk. Kenapa? Karena itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi ini makna tasbih. Makna apa? Tasbih. Yang kedua, tahmid. Ya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, di dalam bacaan ini wa bihamdih alhamdulillah, apa artinya? Segala puji bagi Allah. Berarti tahmid itu artinya kita memuji sinten? Allah. Muncul pertanyaan, kenapa kok kita memuji Allah? Jawabannya satu, karena kesempurnaan sifat-sifat Allah. Dua, karena nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Coba diulangi ibu-ibu, kenapa kita memuji Allah? Satu, karena kesempurnaan sifat-sifat Allah. Yang kedua, karena sangat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita ditanya sama orang, kenapa sih kita bolak-balik alhamdulillah, dela-dela alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Ya satu, karena Allah itu maha sempurna. Ya. Sesuatu yang sempurna itu pantas untuk dipuji, dilem. Ya. Ketika jenengan melihat ada bunga yang sangat indah, pripun bu? Jenengan kalau melihat sesuatu yang indah, apa yang jenengan ucapkan? Masya Allah apa wih? Bu, masya Allah apa wih? Oh masya Allah, ucapku wih. Ya. Ya. Nek masya Allah wih, pripun Ustaz? Ya, sing penting masya Allah disit lah ya. Ya. Masya Allah, oh, apik temen. Biasakan, ya. Biasakan kita untuk mengucapkan kalimat yang baik. Misalnya, masya Allah tabarakallah. Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Ketika melihat sesuatu yang indah. Allah Azza wa Jalla itu maha indah. Allah itu maha sempurna. Sifat-sifatnya itu semuanya sempurna. Kekuatan Allah sempurna. Keindahan Allah sempurna. Kasih sayang Allah sempurna. Kedermawanan Allah sempurna. Kebaikan Allah sempurna. Sehingga wajar seandainya kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Satu. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Yang besar atau yang kecil? Yang besar atau yang kecil? Semuanya. Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Semuanya. Yang dulu atau sekarang atau yang akan datang? Semuanya. Ya. Semua nikmat Allah itu membuat kita harus terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar, nikmat hidayah. Hari ini kita mendapatkan nikmat namun badan? Iya. Nikmat di bulan Ramadan. Sampai ke 10 hari terakhir. Mulai nanti malam gak? Ya, mulai nanti malam 20, berarti malam pinten? 21. Ya, saatnya kita berlomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ustaz, jadi malam pitulikur, Ustaz. Jadi malam pitulikur. Bukan si suwe. Kan masih lama, Ustaz. Katanya malam 27. Sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Tidak mesti selalu menetap di malam tertentu. Mungkin pernah terjadi di malam 27. Tapi juga ingat pernah terjadi di malam 21. Ya. Sehingga malam Lailatul Qadar itu tidak selalu menetap terjadi di satu malam. Bisa berpindah-pindah. Dan alangkah menyesalnya seandainya ada orang yang mengatakan lah kayane malam pitulikur jebule malam selikur. Wah, ya Allah, alangkah menyesalnya dia melewatkan malam itu. Atau ada sebagian orang yang mengatakan lah kayane tah malam selikur gitu. Begitu malam 21 kemudian beribadah, besok paginya ada yang share, ya aku ngimpi membungi Lailatul Qadar, alhamdulillah malam selikur. Berarti baru gue pray, ya goleng ibadah. Akhirnya ternyata dia sudah libur, sudah pede banget itu. Ah, saya sudah dapat malam 21, ya wis, ya garis santai. Ternyata Allah menakdirkan tahun itu Lailatul Qadarnya malam 27. Padahal malam 27 dia asyik TikTok. Na'udzubillahi min dzalik. Nyesal atau tidak, Bu? Nyesal banget. Nikmat. Allah berikan nikmat kepada kita. Bisa ketemu sama 10 hari terakhir. Maka maksimalkan 10 hari terakhir ini. Ayyaman ma'dudat. Tidak lama, Bapak Ibu. Hanya berapa hari? Hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Tidak lama. Kita berusaha 10 hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang super duper istimewa. Ya. Bayangkan, cuma beribadah 1 malam ganjarannya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan berapa malam? Pira ya? Ya. Sebulan itu kan 30 malam nggih. Berarti kalau 1000 bulan berarti berapa malam? 30.000 malam. Kalau kita mau pakai hitung-hitungan bisnis, ya hitung-hitungan apa? Bisnis. Ana wong dodolan modalnya 1 juta. Untungnya 1 juta. Kira tahu dodolan apa? Ya. Modal 1 juta, kemudian untungnya bisa 300 juta rupiah. Misal, ya. 300 kali lipat. Kalau ada orang menyia-nyiakannya, itu kan rugi. Ngajoge pol, sangat menyesal sekali. Dan biasanya penyesalan itu terjadi kapan? Di awal apa di akhir? Di akhir. Masalahnya kalau penyesalan itu nanti di hari kiamat gimana coba? Kalau penyesalannya sekarang masih ada kesempatan toh untuk memperbaiki. Kalau ternyata nyesalnya nanti di hari kiamat, celingak, celinguk, tengok kanan, tengok kiri, tangga-tangganya pada oleh Lailatul Qadar. Sedangkan kita sendirian enggak dapat. Alangkah menyesalnya kita saat itu. Ya. 10 hari itu tidak lama, Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi sayangnya justru di 10 hari terakhir ini malah orang-orang wis geser sekang masjid meng pasar. Sudah pindah tempat dari iktikaf di masjid menuju iktikaf di mall. Ya. Iktikaf di supermarket. Mencari diskon. Ya. Padahal di masjid Allah Subhanahu wa taala di malam-malam istimewa ini membagikan kepada kita peluang untuk mendapatkan pahala yang dahsyat dan luar biasa. Ketika saya kasih ilustrasi dengan bisnis tadi, jangan pernah berpikir bahwa Lailatul Qadar itu seperti itu. Lailatul Qadar itu jauh lebih istimewa. Karena sebesar apapun untung yang kita dapatkan, katakanlah tadi modal 1 juta untung berapa? 300 juta. Saya tanya, 300 juta itu habis atau tidak? Bu, jenengan dikasih duit 300 juta, habis? Jangankan 300 juta. Sekian miliar saja habis. Percaya? Percaya mboten? Misalkan contohnya, contohnya apa? Ganti untung. Ganti untung apa? Tanah dipakai untuk jalan tol. Apa jenengan gak pernah baca berita? Ada orang-orang yang tanahnya tergusur karena dilewatin apa? Jalan tol. Dikasih ganti untung. Ya. Masing-masing orang dapat sekian M. Apa yang mereka lakukan? Tuku mobil mbok, rombongan, ya, mobil-mobil mewah, ya. Ada yang beli Pajero, ada yang beli Alphard, ada yang beli apa sih mobil mewah sih apa? Ya, pokoknya mobil-mobil yang mewah-mewah itu. Satu kampung pakai kontainer datang mobil-mobil mewah. Beli ini, beli itu. Hanya dalam sekian bulan duitnya entong. Padahal dia dapat duit sekian M. Artinya apa? Sebesar apapun keuntungan bisnis duniawi itu akan habis. Yang tidak akan habis ibu-ibu, bapak-bapak, pahala 1000 bulan. Pahala apa bu? 1000 bulan. Itu kita akan nikmati. Sampai kita insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan capeknya kita itu untuk mengejar Lailatul Qadar akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan di surga berapa lama? Berapa lama? Selama-lamanya. Innalladzina amanu wa amilussalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa artinya khalidina fiha abada? Kekal selama-lamanya. Jadi capeknya kita untuk memburu Lailatul Qadar itu, yang kita cuma dalam tanda kutip 10 hari, 10 malam, itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya kita mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Akan diganjar dengan kenikmatan kekal abadi dan tidak ada habisnya. Maka sungguh sangat rugi orang yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih umur menangi 10 hari terakhir Ramadan, kemudian dia menyia-nyiakannya untuk aktivitas yang tidak bermanfaat. Napa contohnya aktivitas tidak bermanfaat? Bu, dolanan HP itu ora bermanfaat. Apa maning contohnya? Nonton TV. Ya. Malam Lailatul Qadar kok nonton telenovela? Orang member temen. Ya. Malam Lailatul Qadar kok nonton film Korea? Malam Lailatul Qadar kok live TikTok? Kayak enggak ada waktu yang lain, subhanallah. Malam Lailatul Qadar kok main game? Ya Allah. Nek bapak-bapak malam Lailatul Qadar malah nonton bal-balan. La ilaha illallah. Apa enggak ada waktu lain go mancing? Ya. Malam Lailatul Qadar mancing. La ilaha illallah. Ya. Jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus apa efeknya Ustaz? Kalau kita bertasbih, kita bertahmid. Kalau kita bertasbih dan kita paham arti dari tasbih itu, kita akan tunduk dan merasa takut kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena Allah itu kekuasaannya tanpa batas. Karena Allah itu kekuatannya tanpa batas. Sehingga kita pun merasa takut untuk melanggar aturannya. Dia yang menguasai kehidupan kita. Dia yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Sehingga ketika kita sadar maha suci Allah, maha sempurna sifat-sifat Allah, maka kita pun merasa takut untuk berbuat dosa, untuk melanggar aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini adalah efek dari tasbih. Adapun efek dari tahmid, kita akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena semua nikmat yang kita rasakan itu bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar mata kita yang ngasih adalah Allah, maka kita akan gunakan mata ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Ketika kita sadar bahwa lisan dan mulut ini yang ngasih siapa? Allah. Maka kita akan gunakan mulut dan lisan ini hanya untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Ngerasani niku diridhoi napa mboten? Bu. Ngerasani itu perbuatan yang diridhoi Allah atau tidak? Tidak. Berarti enggak ngerasani. Berbohong diridhoi Allah sama enggak? Enggak. Maka tidak berbohong, ya. Telinga pun juga demikian. Telinga ini yang ngasih Allah. Maka jangan biarkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah masuk ke telinga kita. Oh, lagi malam Lailatul Qadar malah ngeroakan musik orang member teman. Ya. Hanya Al-Quran yang masuk ke telinga kita. Biarkan hal-hal yang diridhoi sama Allah itulah yang masuk ke telinga kita. Jadi inilah pengajian kita siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu sedikit. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih Ustaz jasa kemularan atas materinya. Ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Apakah semua amalan baik di malam Lailatul Qadar akan dihitung amalnya lebih baik dari 1000 malam? Walaupun hanya sholat wajib dari seseorang yang tidak terlalu mengejar amalan tersebut, Ustaz, amalan di malam Lailatul Qadar. Jazakumullah khairan.
Karunia Allah Azza wa Jalla itu sangat luas. Karunia Allah itu sangat luas. Rahmat Allah Azza wa Jalla itu tidak ada batasnya. Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada ibadah 1000 bulan. Jadi keutamaannya memang berlipat-lipat. Tapi kalau misalnya ditanyakan apa salatnya jadi berapa kali lipat, saya enggak tahu. Tapi yang jelas ibadah di malam hari itu apapun itu, ya ibadah di malam hari itu apapun ibadah itu yang wajib maupun yang sunnah itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitungannya berapa saya tidak tahu. Apakah yang wajib saja kalau ada orang beribadah wajib tok malam hari itu? Itu juga mendapatkan pahala yang melimpah, iya. Tapi rugi ya kalau seandainya kita cuma melakukan yang wajib saja. Karena waktunya masih tersisa banyak. Contoh misalnya, di malam itu yang wajib sholat apa? Kok isya? Tiga, apa? Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Itu yang wajib. Karena malam Lailatul Qadar itu diawali dari maghrib terbenam, matahari terbenam. Berarti waktu maghrib. Ya, berarti maghrib itu sudah masuk. Maghrib itu sudah masuk. Ya, isya apalagi. Subuh juga demikian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. sampai terbitnya fajar, yaitu masuk waktu subuh. Berarti subuh pun insya Allah masuk. Oke, berarti sholat yang fardu di malam itu adalah berapa? 3. Apa? Maghrib, isya, subuh. Oke, saya tanya sama jenengan. Maghrib, isya, subuh. Itu butuh berapa menit untuk menyelesaikannya? Jenengan maghriban pinten menit, Bu? Hah? 10. Jane sih 5 menit, tapi yang gue member 10 menit loh, Ustaz. Berarti kalau 10 menit kali 3, berarti berapa? 30 menit, setengah jam. Setengah jam sudah selesai kita menjalankan yang wajib. Padahal satu malam itu ada berapa jam? Sekitar 12-an jam. 12-an jam dikurangi setengah jam, berarti sisanya berapa? 11,5 jam. Arep nggo ngapa? Nggo turu? Ya boleh, tapi ya masa enggane malam Lailatul Qadar kur nggo turu tok ya teman-teman. Ya sayanglah kalau 11,5 jam semuanya untuk tidur. Ya katakanlah untuk tidurnya berapalah ya? Pinten, Bu, buat tidurnya? Hah? 5 jam? Apa bedanya kalau malam-malam yang lain? Kalau 5 jam itu kan tidur kita biasanya, ya, malam biasa. Ya katakanlah tidurnya berkurang lah, jadi berapa? Jadi 4 jam, 3 jam gitu ya. Oke lah, it's okay, enggak apa-apa. Ya. Jadi ada tidurnya supaya fresh ya, ibadahnya fresh. Khawatirnya kan kalau enggak tidur sama sekali malah jadi nih geliang malah. Ya, 3 jam, oke lah ya, buat tidur. Setelah itu kemudian ibadah. Jadi kalau cuma memanfaat, cuma melakukan yang wajib saja, cuma ya dalam tanda kutip, itu sebenarnya rugi. Kenapa rugi? Karena waktunya sisa banyak. Katakanlah tadi sisanya 11,5 jam. Dikurangi tidur, ya katakanlah 3 jam. Berarti masih berapa sisa? Berapa? 11,5 dikurangi 3 berapa? 8,5. Ya, 8,5 jam. Benar ya? Kita direkam loh, kok salah. Benar 8,5 jam. Ya, 8,5 jam. 8,5 jam itu kita gak ngapa-ngapain. Kan rugi. Dan ingat, kaidahnya apa Bapak Ibu? Anggota tubuh itu kalau enggak digunain untuk kebaikan, biasanya akan digunakan untuk keburukan. Kue kaidahnya kayak gue. Anggota tubuh kita, kalau tidak kita pakai untuk kebaikan, biasanya akan digoda oleh setan buat digunakan untuk keburukan. Saya kasih contoh. Orang kenapa mulutnya sering menggunjing orang? Kenapa banyak orang suka menggunjing, menggunakan mulutnya untuk menggunjing? Karena mulutnya enggak dipakai untuk baca Quran. Karena mulutnya enggak dipakai untuk subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok banyak orang matanya digunakan untuk jelalatan? Karena matanya enggak dipakai untuk baca Quran, baca buku ya, yang bermanfaat. Kenapa ada orang kakinya digunakan untuk pergi ke diskotik? Karena kakinya enggak pernah dipakai untuk pergi ke masjid. Jadi kaidahnya kayak gitu. Coba jenengan bayangkan, 8,5 jam anggota tubuh enggak dipakai buat apa-apa, enggak dipakai buat ibadah. Lalu terus dipakai buat apa? Maka saya katakan, Anda sudah melakukan yang wajib, bagus. Tapi ini bukan sembarang malam. Inilah malam istimewa. Maka jangan merasa cukup. Ya, hanya dengan itu saja. Akan tetapi tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Masih ada? Silakan.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz izin bertanya, untuk wanita yang tidak i'tikaf di masjid, bagaimana supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jazakumullah khairan.
Wanita yang tidak i'tikaf di masjid, bagaimana supaya dapat malam Lailatul Qadar? Gunakan malam itu untuk beribadah, walaupun di rumah. Gunakan malam itu untuk ibadah, walaupun di mana? Di rumah. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya untuk orang yang i'tikaf saja. Saya ulangi, peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya untuk orang yang i'tikaf saja. Memang betul, orang yang i'tikaf peluang mendapatkan Lailatul Qadarnya lebih besar. Itu betul. Yang penting i'tikafnya benar. I'tikaf benar gue apa? Ya benar-benar i'tikaf. Orang malah i'tikaf nggawa HP, akhirnya malah i'tikaf dolanan HP. Ya apa bedanya kalau kayak gitu? Memang betul orang yang i'tikaf dan i'tikafnya benar, peluang mendapatkan Lailatul Qadarnya lebih besar, itu betul. Akan tetapi bukan kok yang tidak bisa i'tikaf kehilangan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak seperti itu. Tetap ada peluang besar. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghidupkan malam dengan ibadah. Ya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW mengisi malam-malam 10 hari terakhir. 3 poin yang beliau sebutkan, salah satunya ahya lailahu, menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu artinya menghidupkan sebagian besar malam. Ini sekaligus merevisi apa yang beberapa kali pernah saya sampaikan. Menghidupkan sebagian besar malam. Artinya ada sebagian malam yang dipakai untuk istirahat. Ya. Ada sebagian malam yang dipakai untuk mungkin makan, ya. Mungkin tidur istirahat sebentar, minum, ada sebagian malam. Ya. Karena beberapa kesempatan saya mengatakan menghidupkan malam itu artinya ya enggak tidur sama sekali. Ya, itu berat memang. Ya. Barusan saya mendengarkan kajian yang disebut oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala tadi pagi. Beliau menyampaikan maksud menghidupkan malam adalah menghidupkan sebagian besar malam. Jadi kalau misalnya tadi malam itu ada berapa jam tadi? 12 jam misalnya. Kita kemudian ada istirahatnya 3 jam, itu masih sisa 9 jam ya. Itu masih sebagian besar atau tidak? Masih lah insyaallah. Masih sebagian besar. 9 lawan 3 gitu ya. Kan masih insyaallah. Atau mungkin ada di antara kita yang lebih kuat lagi misalnya. Ya 2 jam tok tidurnya ya enggak apa-apa kalau memang kuat. Ya. Ustaz, kalau saya sih kayaknya enggak kuat, Ustaz, saya kuatnya ya tidur paling tidak 4 jam ya enggak apa-apa insyaallah. 12 dikurangi 4 berarti pinten itu? 8 ya. Jadi masih lah 4 lawan 8 itu ya masih lebih besar untuk ibadahnya. Jadi ibu yang tidak i'tikaf, jenengan masih punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting kita mengisi mayoritas malam kita untuk ibadah. Dan saya nasihatkan kepada saya dan jenengan, siang ini ada waktu untuk istirahat. Siang ini gunakan untuk apa? Istirahat. Buat apa? Buat tabungan. Tabungan apa? Tabungan nanti malam. Jadi kalau siangnya istirahat, biasanya malamnya itu lebih apa? Lebih fresh. Ya, jadi siang ini gunakan untuk istirahat. 2, siang ini jangan maksiat. Jangan apa? Maksiat. Kenapa Ustaz? Maksiat itu bikin berat. Maksiat itu bikin apa? Berat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu anqadha dhahrak, membuat punggung menjadi berat, alias abot nggong ibadah. Maka siang ini berusaha untuk taat kepada Allah. Jangan maksiat. Jaga mata, jaga telinga. Nek maksiatnya biasanya lewat HP, berarti HP-ne pateni. HP-ne pateni. Biasanya maksiat lewat TV, berarti TV-ne bu pateni. Ya. Yeah. Wis Ustaz, HP pateni, TV pateni, tapi ya ya dolanan mengalun-alun, yes, perfect. Wong kita itu perusahaan jaga mata kok, ya. Nggih. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu